Azatlık Radyosu'nun efirinde.
En kaynar müzakereler.
Ben demezdim ki bugün devlet parlamentten hesaplaşmayız.
En isti cevaplar.
Rüşvet korun çanında milli ruh olmaz.
Ölkede ve dünyada baş verenlere
fergi bakışlar.
Azerbaycan'da içtimai reis denir.
Bütün bunlar hamısı hafta içi her gün akşam saat 5'ten 7'ye kadar Azatlık Radyosu'nun efirinde.
İşten sonra dinlemek meslehettir. Hükümetin verdiği kararlardan, gördüğü işlerden haber tutabilirsen mi?
Kimin pulu var? Bir pulu var dedi, nazirlikte hiç değilim. Dedim, burada icra hakimiyeti ben görebilmem hiç.
Belediyenin, icra hakimiyetinin, parlamentin faaliyeti açıktır mı?
Hükümet açıktır, açık olmalı. Her bir şey açıklanır. Bu hiçbir şey gizledim.
Gedirəm qabula, qapı bağlı. Nə bələdiyyə hesab verir, nə icra hökuməti, nə parlament. Belə qapallıq olar.
Bəzi ayrı-ayrı məmurlar tərəfindən belə bir davranış göstərilə bilər, amma bu hökumətin qapallığıdır deməkdir.
Açıq hökumət necə olmalıdır?
Müraciətə gələn vətəndaşlar üçün bütün qapılar açıq olmalıdır.
Hər şənbə Azadlıq Radiosunda Açıq Hökumətin aşkar söhbətlərinə köklənin. İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosunun canlı efirində işdən sonra verişli təqdimatçınız Kamran Mahmudovdur. Bugün biz saat yarım ərzində nələrdən danışacağıq? Birinci saatda Milli Şura danışıqları. Kim kənarda qaldı? Bu suala cavab axtaracağıq. Azərbaycan Demokrat Partiyasının sədri Sərdar Cəliloğlu, Real Hərəkatının İdarə Heyətinin icra katibi Natiq Cəfərli, Açıq Cəmiyyət Partiyasının sədri Sülhəddin Əkbər, Azərbaycan Liberal Partiyasının sədri Əvəz Teymurxan və Milli Şuranın təşəbbüskarlarından biri Eldəniz Quliyev canlı efirdə fikir mübadiləsi aparacaqlar. İkinci saatda isə yenə söz, yenə təhdid mövzumuz belə adlanır. Təhdidlərə məruz qalan söz adamları, Yeni Müsavat qəzetinin redaktoru Azər Ayxan və Azadlıq Radiosunun Naxçıvan müxbiri Yafəz Əkrəmoğlu başlarına gətirilənlər barəsində danışacaqlar. Əgər sizin də mövzularla bağlı hər hansı bir fikriniz varsa, buyurub bizə yaza bilərsiniz, bizə qoşulmaq və fikirlərinizi bildirmək üçün zəng edə bilərsiniz şəhər telefonlarından 436 77 41 nömrəsinə SMS yaza bilərsiniz, 050 744 10 17 nömrəsinə e-mail göndərə bilərsiniz, efir@azadlıqradiosu.az elektron ünvanına. Bizi peyklərdə, Türkzatda və Hotbird, eləcə də internetdə dinləmək imkanınız var. Əgər bizi seyretmək istəyirsinizsə, onda Azadlıq TV-sinin ixtiyarınızdadır, buyurub bizi izləyə bilərsiniz. Təbii ki, bunun üçün yenə də saytımıza daxil olmalısınız. Eyni zamanda Azadlıq Radiosunun YouTube-dakı səhifəsində də bizi canlı izləyə bilərsiniz. Qısa aradan sonra yenidən birlikdəyik.
Azadlıq Radiosunu Türksatda dinləyin. Orbitdə yerin.
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya.
Horizontal.
Tezlik.
11862 GHz.
Sürət.
27.500.
Kanalın adı.
Radio bölümündə Azadlıq VOA Azeri.
Azadlıq Radiosunu Türksatda dinləyin.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Artıq qonaqlarımızdan Azərbaycan Demokrat Partiyasının sədri Sərdar Cəraloğlu və Real Hərəkatının İdarə Heyətinin icra katibi Natiq Cəfərli studiyamızdadılar. Xoş gəlmişsiniz studiyamıza.
Xoş gəlmişsiniz.
Və yəqin ki, özünüz də bilirsiniz, mətbuatda Milli Şura barəsində yazıları izləyirsiniz və bu yazılarda son vaxtlar bu çək-çevir edirlər. Milli Şurada kimlər təmsil olunacaq, kimlər təmsil olunmayacaq, eyni zamanda elə sizin də mövqeləriniz partiya olaraq sərgilənir. İmtina etdiyinizi bildirirsiniz Milli Şurada təmsilçilikdən. Nədir səbəb? Sərdar bəy, sizdən başlayaq.
Əmin olun, deyim ki, biz belə imtina eləmirik. Bizi heç kəs Milli Şura nə dəvət edib, nə bizimlə Milli Şura ilə bağlı müzakirələr aparıb, nə də biz imtina eləmişik. Sadəcə olaraq Milli Şura ideyasını biz özümü ideya olaraq alqışlamışıq əvvəl bir gündən, amma həmin ideyanın həyata keçirməsi prosedurunun, həmin ideyanın reallaşdırılması, onun belə deyək də, gündəmə gətirilməsini, antidemokratik bir prosesindən gündəmə gətirilməsini qətiyyətlə pisləmişik və oradan da ortalığa çıxan özümüzün narahatçılığımızı ifadə eləmişik ki, məsələn, 2 ay 3 nəfərin arasında gizli danışıqlar gedir güya, bu barədə mətbuat heç bir məlumat verilmir. Birdən danışıqda iştirak edən tərəflərdən biri Səqəmbər intervyu verir, burada hansısa qırmızı dizgilərin çəkdiyini, hansısa məsələlərdə lazım gələsə müsavatın Milli Şuranı tərk edəcəyinə bağlı geniş bir intervyu verir və yavaş-yavaş Milli Şura ətrafında qəribə bir sir pərdəsi toxunmağa başlanır və istəyirsəmə sual doğur. Bu isə qəmbəri narahat eləyən məsələlər hansı məsələlərdir? Əgər bu Milli Şuradsa, nə üçün bu Milli Şuranın fəaliyyət istiqamətlərində hansısa bir qırmızı cizgilərin çəkilməsinə ehtiyac yaranıb? Bu baxımdan mən elə hesab eləyirəm ki, proses qeyri-aşkar, qeyri-demokratik bir şəkildə keçildiyinə görə, adının necə qoyulmasına asılı olmayaraq, məsələn, biri təşkilatın adını Milli Şura qoya bilər, biri El Hərəkatı qoya bilər, biri Müqamət Hərəkatı qoya bilər, Xalq Hərəkatı, bunlar hamısı sadəcə olaraq niyyəti və məqsədi pərdələməsə istifadə edilən bir şeydir. Bilirsiniz ki, Azərbaycan xalqı həqiqətən də Azərbaycanda siyasi dəyişilmələr istəyir. Bu siyasi dəyişilmələrin həyata keçirməsini Azərbaycan
Milli Şuranın istəyi nədir ki, bəs?
Bəli.
Milli Şuranın istəyi.
Bax, siz bir jurnalist kimi əgər bu sualı versə, deməli Milli Şuranın özü çox böyük bir sir pərdəsi altındadır. Heç kəs bilmir bunu ki, istəyi nədir.
Biz bilirsiniz ki, antidemokratik bir şəraitdə yaradılır bu Milli Şura. Əgər siz əvvəlcədən dəvət etsəydilər bu danışıqlara, yəni söhbət Demokrat Partiyasından gedir.
Bizim iştirak edib etməməzdən etmir. Söhbət iştirakçıların Milli Şura ilə bağlı müzakirələrin xalqdan gizli saxlamasından gedir. Heç bir məlumat verilmir, heç bir informasiya verilmir. İkincisi, Milli Şuranın təşkilat formasının, təşkili formasının antidemokratik olması. Ağzınızda Milli Şura deyirsiniz. Bir nəfər deyir ki, mən siyahı tutmuşam, filan kəsləri salmışam, filan kəsləri salmışam. Bu necə millik? Bunun legitimliyi necə təmin edilə bilər ki? Bu bir nəfərin ağlının məhsulu olsun. Mənim səndən xoşum gəlir, adı salacağım bura. Xoşum gəlmir, salmayacağım. Bu necə Milli Şura ola bilər? Və bu Milli Şura özü əgər şuradırsa, sovetdirsə, bu bir hansısa demokratik prosedurla formalaşmalıdır. Bizim də bildiyimiz demokratik prosedur ki, ya seçkilər yolu ilə formalaşmalıdır, ya konsensusla formalaşmalıdır. Amma indi məlum olur ki, kimlərsə Milli Şuranın öz nəzarətinə götürüb və orada bir siyahı tutur, lazım olan adamları salır, lazım adamları salmır və yaxud da təmsilçilik prinsipini ayrı-ayrı adamlar özü də bu adamlar da bilinmir, kimlərdir bunu bu təmsilçiliyi müəyyən edən kimlərdir və harda müəyyən olunur, hansı idarələrdə müəyyən olunur. Yəni bu mənada mən deyirəm ki, çox antidemokratik bir prosesdir və Mahatma Qandinin məşhur bir sözünü bir daha xatırlatmaq istəyirəm ki, o vaxt ilə deyirdi ki, demokratik Hindistanı antidemokratik yollarla yaratmaq mümkün deyil. Mən bir mənalı şeylə demək istəyirəm ki, Azərbaycanda demokratiyaya istəyən insanlar antidemokratik yolla getməməlidir. Heç bir antidemokratik yolla gedilən yol bizi demokratiyaya gətirib çıxara bilməz.
Azərbaycan Demokrat Partiyası olaraq, konkret olaraq sizə təklif gəlsə, bugündən sonra danışıqlarda iştirak etmək və bu birlikdə təmsil olunmaqdan ötürü.
Məsələ burasındadır ki, artıq proses 3 aydır davam eləyir. Prosesin ortasından
hələ tam bitməyib və elan olunmayıb.
Tam bitməyib, amma 3 ay bundan qabaq o gedən prosesdə hansı məsələlər müzakirə olunur və bu ümumiyyətlə Milli Şuranın fəaliyyət istiqamətləri nədən ibarət olacaq, nə olacaq? Bu məsələlər bizim üçün qaranlıq qaldığına görə açığı mən deyim ki, biz belə bir prosesə girməyə o qədər də maraqlı deyilik. Sadəcə o kimlərsə yığışırlar, 3-4 nəfər öz aralarında nəsə pıç-pıç-pıç-pıç, 3 aydan sonra deyilir, gəlin siz burada iştirak edin. Biz bir partiyayıq, özümüzün Allaha şükür 20 ildə Azərbaycanda apardığımız şəffaf bir mübarizə var. Amma dünənə qədər Azərbaycanda demokrat uğruna mübarizədə səsi olmayan, adı olmayan insanlar çıxıblar qabağa, bu dediyim kimi xalqın birləşmək tələbatı var. Bu tələbatın su istifadə edirlər və özlərini istədiyi ideyanı reallaşmağa cəhd edirlər.
Yeni bir su istifadə məsələsinə bir qədər sonra aydınlıq gətirəcək, amma mən istəyirəm ki, Natiq bəyə söz verim. Real hərəkatı olaraq bildiyimə görə, amma bu Milli Şurada təmsil olunmaqdan ötürü sizə təklif gəlmişdi, danışıqlarda iştirak etməkdən ötürü. Amma siz imtina etdiniz. Nəyə görə?
İlk öncə onu deyim ki, bizim real hərəkatı olaraq qərarımız kollegial orqan olaraq bizim idarə heyətində verildi və indiki mərhələdə, bugünkü mərhələdə Bu prosesdə iştirakın, real adından iştirakın mümkünsüzlüyü barədə biz qərarımızı elan etdik. Bir daha təkrar edirəm, bu, bugünkü mərhələ ilə bağlıdır. Çünki real hərəkatına təkliflər olduqdan sonra bir neçə görüşlər oldu və real hərəkatının sualları var idi bu proseslə bağlı. Bu sualları biz bildirdik, öz mövqeyimizi bildirdik. Çünki biz hərəkat olaraq ümumiyyətlə Milli Şura ideyasının, yəni adının olmasından mən tamamilə razıyam Sədər müəllimlə, adının olmasından asıl olmayaraq bir birlik modelinin yaranmasından çox arzulayan bir təşkilatıq. Hətta keçən ilin avqust ayında Real Hərəkatının sədri İlqar Məmmədov böyük bir məqalə ilə çıxış elədi və bunun konturlarını Real adından bəyan elədi ki, hansı formatda bu birliyə nail olmaq olar. Bu, ümumi platformanın olması idi, ümumi komandanın formalaşması idi və sonradan Vahid Namizədin formalaşaraq seçkiyə gedərək həmin o platformanı və komandanı idarə edə biləcək və ən yaxşı idarə edə biləcək isimlərin burada bizi üçün, Real Hərəkatı üçün heç bir önəmi yoxdur. Bu, hər hansı bir siyasi lider ola bilərdi və Real Hərəkatı bunu dəstəkləməyə hazır idi. Keçən ilin avqustundan da bu ideyanı biz irəli sürmüşdük. Və Milli Şura ilə bağlı danışıqlar getdikdə biz yenə həmin mövqeyimizdə qaldıq ki, biz bilmək istəyirik öncədən Milli Şuranın təməl prinsipləri nədən ibarətdir, məqsədləri nədən ibarətdir. Hamımızın məqsədimiz eynidir. Hamımızın məqsədi Azərbaycanda normal sistemin qurulmasıdır. Azərbaycanda ailə klan hakimiyyətinin sona yetməsidir. Yəni bu Milli Şuranın bir ali məqsədi olmalıdır. Milli Şuranın da ali məqsədi nə ola bilər? Ya seçkilərin tamam şəffaf keçməsi üçün hər bir namizədə ayrılıqda bir koordinasiya şurası ola bilər. Namizədlər ayrı-ayrı gedir. Çünki indiyənəcən heç bir iddialı namizəd elan etməyib ki, mən öz iddiamı geri götürürəm. Yəni, məsələn, İsa bəyin hətta seçki qərargahı da yaradılıb, rayonlarda nümayəndələri də müəyyən olunub. Yəni, bu proses davam edir. Və əgər bu proses davam edirsə, Milli Şuranın qayəsi nə ola bilər? İki məsələ ətrafında ciddi birlik ola bilərdi ki, ya hər hansı bir təşkilat öz namizədi ilə gedir seçkiyə, Milli Şura koordinasiya eləyir, ümumi seçki prosesinin normal, şəffaf keçməsi üçün seçki komissiyalarında təmsil olunma məsələsini, ya da daha xalqın gözləntisi tələb odur ki, Vahid namizədlə çıxış eləyir və Milli Şura altında, Milli Şura tərkibində formalaşan bir komanda Vahid namizədi elan eləyir və Vahid namizəd ətrafında seçkiyə gedir. Çox təəssüf ki, hələ ki, bax, bu məsələlərin heç birinə aydınlıq gətirilməyib ki, Milli Şura koordinasiya bir orqanı olacaq və yaxud da Milli Şura Vahid namizədi formalaşdıracaq. Amma real hərəkatı olaraq biz qərarımızı elan etdikdə bir daha bəyan etdik ki, Milli Şura ideya olaraq çox yaxşı ideyadır, birlik ideyası çox yaxşıdır. Hətta real hərəkatı bu prosesdə iştirak etməsə belə, əgər vahid namizəd ortalığa çıxacaqsa, normal proqramla, xalqı öz arxası ilə apara biləcək bir komanda ilə ortalığa çıxıb, seçkilərdə öz iddiasını elan edəcəksə, real hərəkatı bunu Milli Şurada olmadan belə dəstəkləməyə hazırdır. Təki Azərbaycanda normal sivil keçid olsun, demokratiya keçid olsun və bu sistem dağılsın.
Bütün bunların Milli Şurada təmsilçilikdən ötürü real hərəkatının şərtləri kimi deyim, adlandırmaq olarmı?
Bu şərtlərdən öncə də bu bizim istəklərimizdir və biz bunu hətta Milli Şuranın ilk günlərindən, ilk ideya olaraq ilk günlərdə ortalığa çıxdıqda biz ilə uzun müddət təmas olmadı. Sonradan bir neçə Milli Şurada bugün təmsilçiliyi artıq bəlli olan təşkilatların nümayəndələri, sədrləri bizlə ayrı-ayrılıqda görüşdülər və bu görüşlərdə də biz həmişə
konkret söhbət kimlərdən gedir? Əli Kərimli
və Eldar bəy Namazov. İsa Qəmbərlə görüş olmayıb, realın ayrıca görüş olmayıb, amma Əli Kərimli ilə və Eldar Namazovla bir neçə dəfə bizim görüşlərimiz olub. Hər üçünə, həm İsa bəyə də, həm Eldar bəyə də, Əli bəyə də çox böyük hörmətimiz var və Azərbaycanda doğrudan da bu demokratik mübarizənin önündə gedən insanlardır. Amma biz açıq aşkar necə müsahibələrimizdə, məqalələrimizdə, şərhlərimizdə ictimaiyyətə açıq şəkildə bunu demişiksə, həmin görüşlərdə də eyni mövqedə olmuşuq ki, biz konkret bilmək istəyirik. Məramı, məqsədi, planı, komandası, kimlər təmsil olunacaq, necə təmsil olunacaq, qərar vermə mexanizmləri, legitimliyi, bütün bu məsələlər Real üçün çox vacibdir. Çünki Real ilk gündən bunun şəffaf şəkildə getməsinin tərəfdarı.
Əgər bunlar açıqlanarsa, sizlə danışıqlarda, yəni bütün bunlar qarşınıza qoyularsa, masa üstünə qoyularsa, razılaşacaqsınız mı?
Artıq çox təəssüf ki, çox az vaxt qalıb, çox az zaman qalıb və bu zaman ərzində əgər çox ciddi dəyişikliklər olsa, biz yenidən bu məsələləri müzakirə etməyə hazırıq və bu məsələlər müzakirə də olunacaq. Amma bugünə olan qərarımız odur ki, indiki şərtlər çərçivəsində Milli Şurada təmsilçiliyi Realın hələ ki mümkün deyil. Amma yenə deyirəm ki, bu bütün bu tək bizi yox, bütün ictimaiyyəti maraqlandıran suallar var. Mən heç birinin səmimiyyətinə sual altına qoymaq istəmirəm. Əlbəttə ki, orada səmimi şəkildə ölkədə dəyişikliklərə nail olmaq istəyən insanlar toplaşıblar. Amma bu məqsəd nə olmalıdır? Məqsəd vahid namizədin, vahid platformanın və vahid komandasının Milli Şuradan çıxaraq ölkədə seçkilərdə qələbə aparmaqdırsa xalqı çox gözəl. Milli Şurada olsaq da, olmasaq da bir daha bəyan eləyirəm ki, Real Hərəkatı bu prosesi dəstəkləməyə, sonunacan dəstəkləməyə hazırdır. Tək ki qalib gəlsinlər, biz olmasaq Milli Şurada, getsinlər, qalib gəlsinlər, onsuz da bu ölkəyə bir müxalifət də lazımdır. Onlar iqtidar olurlar, biz onlara müxalifliyə eləyərik.
Aydın da Milli Şuranın təşəbbüskarlarından biri, El Hərəkatının yaradıcılarından və Ziyalılar Hərəkatının sədri Eldəniz Quliyev telefon xəttindədir. Salamlayırıq sizə Eldəniz bəy, hər vaxtınız xeyir olsun.
Mən də salamlayıram, qonaqları da salamlayıram.
Eşitdiniz yəqin ki Sərdar bəyin də fikirlərini, Natiq Cəfərlinin də fikirlərini eşitdiniz. Sərdar bəy dedi ki, Milli Şura antidemokratik şəraitdə formalaşır. Ona görə həm də bizə dəvət gəlməyib bu danışıqlarda iştirak etməkdən ötürü. Natiq bəy isə bildirir ki, təməl prinsipləri və proqramı açıqlanmadığından biz hələlik təmsilçilikdən imtina etmişik. Yəni doğru dedim yəqin ki. Buyurun, indi nə deyə bilərsiniz?
Sözün doğrusu biraz mən təəccüblənirəm. Demək, Real Hərəkatın rəhbərliyində olan qardaşımın Milli Şura ilə bağlı, yəni onun məqsədləri, məramı açıqlanmamasını deyəndə mən təəccüblənirəm. Bu ilk gündən açıqlanıb, hər bir mürəkkəb şeyin məğzi sadə olduğu kimi Milli Şuranın da məqsədi, məramı, ali məqsədi və ana xətti dəfələrlə həm hörmətli Rüstəm İbrahimbəyov tərəfindən, həm İldar Namazov tərəfindən, həm demək Müsavat Partiyasının başkanı və Xalq Cəbhəsi Partiyasının sədri tərəfindən çoxlu sayda məqalələrdə, münasibətlərdə bu açıqlanıb. Bu o qədər sadə və aydındır ki və bir şeyi mən başa düşə bilmirəm ki, niyə aydın olan şeyi mürəkkəbləşdirirlər? Əslində mürəkkəbin sadə məğzini onun tapmaq əvəzinə, onu etiraf eləmək əvəzinə biz mürəkkəbləşdiririk. Bu ali məqsəd. Ali məqsədi avtoritarizmdən demokratiyaya keçid. Hər iki qonağımıza deyirəm, siz bunu istəyirsiniz, ya istəmirsiniz? Yəqin ki istəyirsiniz, yəni buna yox deyə bilməzsiniz siz. Və bu məqsədə çatmaq üçün bir ana xətt var ki, bu da ölkədə demokratiya və azadlığın təmin olunmasıdır. Bunun üçün biz sosial sifariş yerinə yetirməliyik. Bunun üçün birləşməliyik və bunu təmin eləməliyik. O ki, qaldı Milli Şuranın koordinasiya funksiyasına və yaxud onun vahid namizəd müəyyən eləməyinə, bəli, həm koordinasiya funksiyasını yerinə yetirəcək, həm də ki, yəqin ki, çox güman ki, daha doğrusu, vahid və yaxud əsas namizəd məsələsinə aydınlıq gətiriləcək. Yəni, burada nə var ki, hərə bir tərəfə çəkir? Hörmətli Sərdar bəy, antidemokratik yəni ki bu terminlərdən yeri gəldi-gəlmədi qardaşım istifadə edir. Bilirsiniz, mənə gəlir ki son nəticədə bəzi hörmət elədiyi müxalifət düşərgəsində olan liderlər o şeyə bənzəyəcəklər. Əllərində bilet deyirlər ki qatar mənsiz getmir. Amma qatar yola düşəcək. Bax belədir mənim fikrim.
Mən biz maraqlanıb bu qatarı paravozu nədən ibarət? Bu həmin adamlardır, bu İsa Qəmbər də, Əli Kərimli də, Eldar Namazov da, hamısı məlum adamlardır, 20 illə ortalıqdadır, bir ictimai palata yaradıblar, bundan qabaq da böyük birlər. İndi birdən-birə bu qatarı hərəkətə gətirən o paravoz haldan meydana çıxıb. Mən bu
yox, Sərdar bəy, 20 ildir düz deyirsiniz.
Paravozu hardan alıblar bunlar?
Buyurun, Eldar bəy.
İsa bəy də, Əli Kərimli də 20 ildir düz deyirsiniz, amma eyni zamanda 20 ildir Sərdar Cəlaloğlu da var.
Bəli, ona görə mən deyirəm ki, Milli Şura bir şey eləyə bilməz, əgər pərdə arxası oyunlar getməsə.
İkinci, əgər siz sualınıza cavab istəyirsinizsə, bəli, paravoz indiyəcən yox idi. İndi paravoz var, bu da xalqın iradəsidir. Bu gəlişi gözəl sözlər deyil.
Sizdə indiyə qədər xalqın iradəsi olmayıb, da hakimətin dəyişilməsi üçün.
Xalqın iradəsində bir çox halda bu cür demək, belə deyək də, bir o qədər dolu olmayan sözlərlə.
Siz xalqın iradəsini necə ifadə edə bilərsiniz? Sizə kim o mandat verib? Hardan o iradəni öyrəndiniz? Axı bu xalq özü təşkilatlardan, cəmiyyətlərdən, nə bilim, nələrdən ibarət. İndi siz deyirsiniz ki, biz bir dənə təşkilat yaradırsınız, 2 həftə bundan qabaq el hərəkət. Deyirsiniz, biz xalqın iradəsini təmsil edirik. Belə çıxır 20 ildir bu İsa Qəmbər, bu Əli Kəmli, başqa partiyalar xalqın iradəsini. Ancaq siz bunu necə əldə edibsiniz? Bu antidemokratiya deyəndə mən bunu deyirəm ki, siz özünüz elan edirsiniz ki, biz xalqın iradəsini ifadə edirik. Necə ifadə edirsiniz? Konstitusiyada yazır da, xalqın iradəsi necə ifadə olunur? Seçkilər yolu ilə kimisə seçir və yaxud da xalq hərəkatı çıxır 100 minlərlə küçəyə, sizi də gətirir, çıxardır yuxarı, deyir, mən sən oldun mənim liderim. Bəs siz necə bu iradənin təmsilçisinə çevrilibsiniz?
Ona görə onun təmsilçisinə çevirdik ki, deyəcən eləyə bilməm sizdə. Biz də görürük ki, bunu eləmək mümkündür.
Siz 30 nəfərsiniz, qardaş, siz 30 nəfərdir. Bu 30 nəfər Azərbaycan xalqının necə təmsilçisinə çevrilir? Mən maraqlanıram, mən vətəndaşım, mən nə prosesdə iştirak edirəm, nə də siyasətçiyəm. Mən bir vətəndaşam, mənim iradəmi siz necə təmsil edirsiniz? Bax, şəxsən.
Sərdar bəy, mən sizə deyim də, siz indi çıxışlarınızda bir az da bizim dostluğumuza kölgə salan.
Çünki siz başladınız da o prosesdə.
Yox, qulaq asın.
Yadınıza gəlin demişdiniz ki, ləyaqət məsələsinə gələndə Lalə xanımdan başqa digərləri.
Bizim studiyamızda başqa yerdə olan konfliktləri gətirməyin. Sadəcə biz fikir mübadiləsi aparırıq.
Həm deyil, suçlar.
Sizin demək bənzətmənizə bir mən bir başqa bənzətmə deyim ki, nətər olur ki, 8-9 milyon xalqın iradəsini belə deyək, dırnaq içində bir nəfər ölkə başçısı neçə illərdir ki, təmsil eləyə bilir.
Və sizlə, buna təmsil legitimlik deyilə, bir adam əgər hansısa bir yolunla hakimiyyəti tutursa, xalq onu
bir dəqiqə,
bizə deyir ki, müşərrəf də gəldi dövlət çevrilişi ilə Pakistanda neçə il prezident oldu. Dünyanın hər yerində belə deyəcək xalq, qeyri-qanuni yolunla hakimiyyətə gələn adamı hakimiyyətdən uzaqlaşdırmırsa, elmidə buna pasiv legitimləşmə deyilir. Bu adam pasiv legitimləşir və bugün dünyada Azərbaycan dövlətinin təmsilçisi kimi bu adamı tanıyırlar. Vəssalam. Xalq üsyan eləyib onu oradan çıxartmalı idi. Qeyri-qanuni gəldi.
Tanıyırlar elə tanıdıqlarına görə bir çoxlarınız elə onun ətrafındasınız.
İndi ne oldu?
Bu günə qalmışsınız.
Belə çıxır ki, siz bizdən çox müxalifət oldu.
Mən əlbəttə sizdən çox müxalifət. Sizdən çox olmasam da sizdən təbii müxalifət.
Bir dəqiqə. Siz Azərbaycan dövlətinə müxalifəsiniz. Bu başqa məsələ. Amma siz siyasi müxalifət deyilsiniz.
Yenə birinci
müxalifət. Mən Azərbaycan dövlətçiliyinə müxalifətdə deyiləm. Azərbaycan dövlətçiliyidir. Allah sağladır və xalqdır. Bunlar müqəddəs.
Sizə dövlətçiliyə müxalifət olmaz. Onda tanışmaq nəticəsi yaranmaz. Nə işləyir?
Sərdar bəy, mənim sizə sualım var.
Azərbaycan dövlətçiliyi mi? Azərbaycan dövləti.
Tanışmaq respublikası yaratmaq dövlətçilikdir. Dövlətçiliyə xidmət eləməkdir.
Sərdar bəy,
qardaşlar, yox.
Onda nə işləyirdiniz orada? İndi bu dəqiqə sizin təşkilatda separatistlər var. Biz bilirik ki, vaxtilə həmin məsələnin həyata keçirilə işləyir. Bunu necə izah edəcəksiniz?
Çünki siz separatçıların başçıları, o separat onların yanındasınız. Siz o şeyə gəlirsiniz.
Kimdir ki separatist məsələn?
Siz deyirsiniz, kimdir ki separatist?
Mən deyirəm siz Eldəniz bəy, siz vaxtilə Talış-Muğan Respublikasının yaranmasında aktiv işləyən adamlardan o ideyal məlumdan biri idiniz. Mən bunu deyirəm.
Yenə də çox xahiş edirəm. Əvvəllər olmuş.
Siz demirəm. Niyə
əvvəllər olmuş? Yəni bu günləri mövzu Milli Şura barəsindədir. Gəlin bu barədə söhbət edək.
Və
Sərdar bəy, mənim sizə sualım var. Çox xahiş edirəm Eldəniz bəy, bir qədər sonra cavab verərsiniz. Sizə də sualımız olacaq. Sözsüz ki, Sərdar bəy, mən bilmək istəyirəm, bayaqlarım dediniz ki, xalqın birləşmək istəyindən sui-istifadə edirlər. Bunu əsaslandırın. Çox xahiş edirəm.
Məsələ burasında ki, bilirsiniz ki, Azərbaycanda heç bir siyasi partiya bütünlükdə tək götürsün. Hakimiyyət dəyişmək gündüzə malikdir. Bu bir reallıqdır. Və Azərbaycan xalqı da çox yaxşı bilir ki, bütün qüvvələr bir araya gələndən sonra bu vəzifəni yerinə yetirmək mümkündür. 2 ildən artıqdır ki, bilirsiniz Azərbaycanda.
Milli Şura bunu etmək istəmir.
İcazə verin. 2 ildən artıqdır ki, bu məsələ ilə bağlı müxalifət arasında danışıqlar gedir. Bu danışıqlar nəticəsində məlum olub ki, Azərbaycan müxalifəti bir araya gəlmək istəmir. Belə bir fikirləri də yoxdur. Bugün Milli Şuranın gizli danışıqlarında iştirak edən adamlar dəfələrlə açıq bəyanat veriblər ki, birləşmə hökumətin sifarişidir. Biz birləşə bilmərik. Bu birləşmə xalqı uçuruma aparır. Birləşmənin heç nə nail ola bilməz və birdən-birə 2 ayın içərisində hansısa bir sehirli çubuq 180% fikirləri və ideyaları dəyişdir. Yox, birləşmə mümkündür. Birləşmə o dünənə qədər deyildilər ki, kimsə hökumətin şpionudur, kimsə İranın şpionudur, kimsə Rusiyanın şpionudur. Bu gün şpion yoxdur. Hamı bir araya gəlir.
Amma hamı birləşmək istəyir.
Bir dəqiqə.
Bunda pis nə var ki?
Deyim pis nə var da? Mən bu Talış Muğan Respublikası ideyasını belə atmadım ortalığa. Hara biz birləşirik? O birləşmə doğrudan Azərbaycan xalqının maraqları. Bu gün hamı bilir ki, hökumət dəyişilməlidir. Hamı narazı. Böyük problem var, gələcək ümid, amma bundan istifadə edib 180% xalqı ağ günə çıxartmaq üçün bundan daha pis bir vəziyyət aparacaqsa, biz bundan narahatıq ki, xalq istəyir dəyişirmə, xalq istəyir birləşir, amma bu birliyin arxasında elə proseslər gedir, məsələn, İsa Qəmbəri bu, Eldəniz yaxşı olur buna izahat versin ki, İsa Qəmbər deyir ki, o danışıqlarda mən dedim ki, bu məsələdə müsavatın qırmızı cizgiləri var, bura çatanda biz çıxacaq. İndi mən sual verirəm, bu Milli Şurada hansı proseslər gedəcək ki, İsa Qəmbər müəyyən mərhələdə oradan çıxacaq? Bu suala cavab vermək lazımdır ya, yox?
Yəqin ki...
Sizlə qırmızı xət olmamışdan öncədən görmə şeylə qırmızı xət yoxdur burada. Və demək bu siyasi sifariş ki var ki Rusiya yaradır bunu, nə bilim harasa yaradır. Siz bilirsiniz ki bu yalandır. Bu Milli Şuranın Milli Şura üçün badalaq funksiyasıdır.
Bunu bundan niyə baş gəlirəm? Əgər doğrudan da bir də gözləmə, əgər doğrudan da bunu Rusiyanın tapşırığı ilə yaratmırsınızsa, niyə bu aşkar şəraitə getmir? Niyə siz burada nə var ki açıq elə Lalə xanımı niyə əvvəlcədən prosesə qoşmurdunuz? Rəsul Qulev niyə qoşulmurdu, Etibar Məmmədov niyə qoşulmurdu, Sədəc oğlu niyə qoşulmurdu, o birisi siyasi lider niyə qoşulmurdu? Siz bizi niyə bir dəqiqə prosesi aparıb, yalnız proses başa çatandan sonra iştirakçı kimi kimləsi dəvət edir? Əgər doğrudan da burada başqa bir gizli məqamla tutulur. 2 ay bu 3 nəfərin arasında gedən danışıqlar haqqında niyə xalqa məlumat verilməyib?
Əgər məqsəd eynidirsə, Sərdar bəy, əgər məqsəd eynidirsə, orada yaradıcı oldun və yaxud təmsilçi oldun və yaxud iştirakçı oldun. Bunun fərqi varmı?
Çox böyük fərqi var. Biri var ki, bir adam bina tikməyə bacarır. Biz hamımız bina tikilməsini arzuluyuruq. O adam da bina tikməyə başlayır. Deyir, mən tikəcəm. Siz durun qıraqda. Siz necə fikirləyirsiniz? Bu mümkündür.
Burada
mən bunu demək istəyirəm. Bax, bu Eldəniz bəyə götürək. Mənim dostum söhbətdir. Amma Eldəniz bəyin hansı xidmətlər, hansı təcrübəsi var ki, bu Azərbaycanı xilas edəcək bir təşkilatın yaranmasını həvalə edib bu adama? Kim həvalə edib bunu? Hardan? Bax, indi bəh, sadəcə o adlar. Kim həvalə edib ki, belə bir milli şuran yaratsın? Belə bir şey ola?
Çox xahiş edirəm. İndi imkan yaradaq. Eldəniz bəy fikirləri əsaslandırsın. Həmin sualı sizə verək. Kim həvalə edib?
Əvvəla demək heç kim həvalə eləməyib. Biz bu ideyanın müəllifi Rüstəm İbrahimbəyovla demək bu məsələni Ziyalılar Forumunda müzakirə eləmişik və bunun yaranmasını məqbul hesab eləmişik və Ziyalılar Forumundan bir neçə nəfər bu işlə başda Eldar Namazov olmaqla bu işə məsul olublar və onun üçün də mən məşğul olurum özü də sid qürəklə səmimi surətdə.
Axı burada Eldəniz və cəmatı niyə yanlış informasiya verir? Musa Yaqub bunun əleyhinə çıxır 1, Gültəkin xanım bunun əleyhinə çıxır 2, Rafiq Əliyev bunun əleyhinə çıxır 3. Bəs bundan dünənə qədər Ziyalı Forumunun
ona görə də həmin şəxslər yəqin ki el hərəkatında təmsil olunmadılar. Belə də demək
yox, ümumiyyətlə Milli Şura əleyhinə çıxır. Onlar Milli Şuranın əleyhinə
danışmaq istəyirsinizsə mən onda sizə cavab verim də. Əvvəla əleyhinə çıxıblar söz düzgün deyil. Ziyalılar Forumu bir qurum olaraq Milli Şura ideyasını dəstəkləyir və əvvəl də dəstəkləyib, bu gün də sabah da dəstəkləyəcək. Bu bir mənalıdır. Yəni heç kimin adından xahiş edilir, danışmır. Sadəcə orada təmsil olunmamaq hələ onu dəstəkləmək deyil. Bu belə. İkinci də ki, Sərdar bəy, hamımızın istədiyi bir səmimi qəlblə yaratmaq istədiyimiz şeyə hüquqi terminlərlə yanaşmaq və düzgün məlumat verməmək. Mən misal üçün sizə deyim ki, Lalə Şövkətlə danışıq düz ay yarım bundan başlayıb. Mən sizə deyim ki, düz 2 ay bundan qabaq demək Rəsul Quliyevlə başlayıb bu söhbətlər. Niyə siz deyirsiniz ki, onlarla danışıq, onlar indi dəvət olunur? Sadəcə danışıq çətin gedir. Müəyyən nüanslar var. Bəyə qardaşım dedik.
O nüans nədir? Niyə çətin gedir? Axı bunlar da deyir ki, biz Azərbaycanda hakimiyyətin dəyişməsini istəyirik. Bu çətinlik, bax mən də bunu sual verirəm də. Sizin danışıqlarınızdakı bu çətinlik nə ilə bağlıdır?
onun Milli Şuranın demək strukturu ilə bağlıdır, onun prinsipləri ilə, gələcək fəaliyyət proqramı ilə, mübarizə fəaliyyət
proqramı ilə. Mən də bunu deyirəm, gələcək fəaliyyət proqramı ilə böyük narahatçılıq var, dam bu da, məndə də var, bu da real təşkilatında da var, düzdür.
Sərdar bəy, çox xahiş edirəm. Eldəniz bəy, sualım sizədir. Nəyə görə əvvəlcədən, yəni danışıqlarda əvvəlcədən Demokrat Partiyasına da təklif göndərməmisiniz iştirak üçün?
Bilirsiniz, yəni bu sual məndən daha çox bu işlə əsasən məşğul olan o üç partiyadır, üç siyasi qurumadır. Amma mən şəxsi mövqeyimi deyə bilərəm ki, son zamanlar demək, hörmətli Sərdar bəy siyasətində, öz siyasi demək belə fəaliyyətində ifrat daqmatizmə yol verir və eksentrik çıxışlar eləyir.
Mən orada Azərbaycan xalqı nə bilsin bu daqmatizm nədir, eksentrik çıxış. Bayaqdan desə ki, terminlə istifadə. Açıq deyə görə cəmaat eşitsin ki, mən nədir çıxış edirəm. Bey ayıb dağı. Açıq deyə cəmaata ki, sən məni nə bəyənmirsən.
Heç olmasa siz deyin, sizin məqalələrdə yazılarınızda görə slavarla oxuyaq, o qədər terminlər şey.
Onu mən alimlər üçün yazıram. İndi siz burada cəmaata danışırıq biz burada radio stansiyada. Sadə vətəndaşlara da.
Daqmatizm nəyə gəlir ki, 4-cü sinifdən o tərəfə hamı.
Hə, deyə görə də mən nə deyirəm, sənə daqmatik gəlir.
Sizə məlum deyilsə, mən öyrədərəm, o terminləri öyrədərəm.
Yox, buyur, öyrət görə.
Natiq bəy, təməl prinsipləri dedi ki, Eldəniz Quliyev dedi ki, əvvəlcədən məlum idi.
Yəni yox, bunu təməl prinsiplə belədir. Hamımızın arzumuz, əlbəttə ki, orada iştirak edən bütün partiyaların arzusu Azərbaycanda dəyişiklikdir. Bu təməl prinsiplə, əlbəttə ki, bu hamımızın dəyişiklik istəməyən.
Yəni proqram da hazırdır, hər şey hazırdır. Sadəcə indicə dedikləriniz hamısı demək olar ki, bir bəhanədir iştirak etməmək.
Harda da siz bir jurnalistsiz görmüsünüz onu?
Əslində danışıqlarda biz iştirak etmirik.
Jurnalist olaraq.
Jurnalist olaraq, amma təklif gəlir.
Təklif gəlib və mən yenə deyirəm, Milli Şuranın qayəsi, ideyası çox gözəldir. Normaldır və doğrudan da insanlar doğrudan da bir birlik istəyir və bu birlik çərçivəsində Azərbaycanda demokratik islahatlara keçid arzulayır. Və orada iştirak edən insanların hamısına çox böyük hörmətimiz var, çox böyük münasibətimiz var, dostluğumuz da var və bütün bu bizlə görüşən insanlara da, Əli bəyə də, Eldar bəyə də dəfələrlə görüşdüyünə görə və məlumatlandırdığına görə təşəkkür edirik. Amma özlərində də müəyyən indi də Eldəniz bəyin, hörmətli Eldəniz bəyin dediklərindən də aydın olur ki, müəyyən proseslərdə hələ sona çatmayıb məsələ. Yenə deyirəm, Milli Şuranın qayəsi iki, həm koordinasiyadan, həm vahid namizədin verilib qalib gəlməsindən ibarət olacaqsa çox gözəl, çox yaxşı. Və bunu biz Milli Şurada iştirak etsək də, etməsək də bunu biz dəstəkləyəcəyik. Hər zamanki kimi də bəyan edirik. Biz başqa partiyalar kimi, başqa siyasi qurumlar kimi orada yer alver etmək istəmirik. Biz orada, məsələn, təmsilçiliyi can atmırıq. Bizim üçün əsas prinsip deyil ki, biz 3 nəfər olaq, 5 nəfər olaq, 10 nəfər olaq. Yoxdur belə bir prinsip.
Yenidən təkliflər gəlsə.
Artıq yenə deyirəm, proses gedir. Bu prosesin sonunda əgər normal, bilinəcək bir şey olacaqsa və bu bizim ən çox israr elədiyimiz məsələlərdən biri o idi ki, bütün prinsiplər razılaşdırılıb, imzalanıb və insanlara elan olunmalıdır. Əvvəl dedilər ki, siyasi partiyalar Milli Şuranın yaradıcısı qurumunda olacaq, konumunda olacaq, sonradan kənardan dəvət olunacaq. Və Zəfər Quliyev bu müsahibə verib, dünəndə belə bir fikirlər var idi ki, orada heç bir quruculuq olmayacaq, qurucu üyəlik olmayacaq, qurucu üyəlik partiyalar olmayacaq, hamısı şəxslər kimi iştirak eləyəcək.
Fərdi şəkildə
olacaq. Və bunların hamısı sualdır axı. Yaxşı, qərar qəbul olunmasında İsa bəy kimi, Əli bəy kimi, Eldar bəy kimi böyük bir təşkilatın sədri ilə hər hansı bir politoloqun səsi eyni mi sayılacaq? Axı onların arxasında partiyalar durur. Hər hansı bir qəzet, jurnalistin və yaxud da politoloqun çox böyük hörməti ola bilər, hamımızın sevimlisi ola bilər. Onların səsi ilə partiya liderinin səsi bir mi sayılacaq? Bax, bütün bu qərar vermə mexanizmlərində aydınlıq yoxdur hələ. Və real hərəkət olaraq, yenə təkrar edirəm, bütün bu prosesə içində olsaq da, olmasaq da dəstək verməyə həmişə hazırıq və bundan sonra da dəstək verəcəyik. Vahid namizəd ortalığa çıxacaqsa, bilirsiniz ki, real hərəkatı öz sədri həbsdə olan İlqar Məmmədovla gedir. seçkiyə. Və seçkiyə hətta İlqar Məmmədovu buraxsalar belə, qeydiyyatdan keçsə belə, sonunda Milli Şura vahid namizəd ortalığa çıxardacaqsa və bu prosesi önündə aparacaqsa, biz hətta öz namizəd qeydə alınmış namizədliyimizdən belə imtina etməyə hazırıq. Tə ki, bu proses uğurlu olsun, səmimi olsun və qalibiyyət aparsın. Nə istəyirik ki biz? Biz orada təmsilçilik üçün can atmırıq. Hər hansı bir yer üçün can atmırıq. Bunun üçün
siz artıq Milli Şuranın üzvü kimi danışırsınız, bu çox gözəldir.
Bəli, demək olar ki, jurnalist olaraq mən də bunu hiss etdim. Sərdar bəy, çox üzr istəyirəm. Sülhəddin Əkbər telefon xəttindədir. Biz gözlədirik onun neçə dəqiqədir. Açıq Cəmiyyət Partiyasının sədri Sülhəddin Əkbər, hər vaxtınız xeyir Sülhəddin bəy.
Hər vaxtınız xeyir.
Və siz də mətbuatda Milli Şurada təmsil olunmayacağınız barəsində məlumat vermişdiniz. Nəyə görədir bu qərar? Və yeniləşmə varmı?
Təşəkkür edirəm zəngə görə. Əvvəla onu qeyd edim, salamlayıram studiyadakı dostlarımızı. Əvvəla onu qeyd edeyim ki, biz Milli Şura ideyasını ilk gündən dəstəkləmişik və hörmətli Rüstəm bəyin həm şəxsinə böyük hörmətimiz var, həm də bu ideyanı işıqlı yığıcı toplulukları hər zaman dəstəkləmişik. Sadəcə olaraq bizim etirazımız və narahatlığımız bu ideyanın həyata keçirilməsində buraxılan səhvlərlə bağlı olub hər zaman. Mən Nakib bəyi dinlədim və bizim fikirlərimiz böyük ölçüdə üst-üstə düşür. Əgər biz doğrudan da Milli Şura, yəni məzmunca Milli Şura yaratmaq istəyiriksə və müxalifətin geniş koalisiyasını yaratmaq istəyiriksə, bu proses geniş əsaslı olmalıdır. Yəni orada bütün siyasi, ictimai qüvvələr bu prosesdə iştirak etməlidirlər ki, bu kollektiv bir məhsul olsun. Yox, əgər bu dar çərçivədə aparılacaqsa, bir neçə adamın vasitəsilə aparılacaqsa və sonu da görürsünüz gətirildi necə problemlərə tutdu. Milli Şura ideyası xeyli artıq qandı ki, xalqın zamanında gözləntiləri cavab tapmadı və bu Milli Şuranın yaradılması məsələsi çox uzanır. Bu bir. İkincisi, bununla bağlı artıq bir neçə partiya öz mənfi münasibətini bildirirsi, bu da prosesə və ictimai rəyə mənfi təsir göstərir. Üçüncüsü, bir daha təkrar edirəm, bu o zaman müsbət nəticə verərdi ki, orada əsas ölkənin aparıcı siyasi liderləri, siyasi partiyaları, qeyri-hökumət təşkilatları, ayrı-ayrı ictimai xadimlər kollektiv şəkildə iştirak edərdilər. Bu bir variantdır. Bir variantda o kollektiv şəkildə toparlanıb bir işçi qrupu yarada bilərdilər. Artıq o işçi qrupunun mandatı olacaqdı ki, bu sənədlər üzərində işlənsin. Hər kəsin fikri nəzərə alınsaydı, proqram deyək ki, sənədləri işlənərkən, o zamanda bu mübahisələrə ehtiyac qalmazdı. Yəni, nəhayət son günlər bir qədər prosesdə müsbət irəliləyiş var.
Yəni, mübahisələr çözüldü, eləmi?
Bu da ondan bağlıdır ki, mənə verilən məlumata görə, yəni bu danışığın iştirakçılarının daha çərçivədə danışıq aparan iştirakçılardan, tərəflərdən birinin verdiyi məlumata görə, son bir neçə gündə artıq aparıcılıq, moderatorluq Rüstəm bəyin özü üzərinə götürübdür və bu son günlərdə biz artıq yüksək səviyyədə intensiv şəkildə danışıqlar prosesində iştirak edirik. Amma yenə də buna baxmayla bizim narahatlığımız qalır ki, bizim yüksək səviyyədə iştirakımızın axı məsələ bitmir, görürsünüz ki, nə qədər narazı tərəflər var. Bizim istədiyimiz odur ki, bu legitim bir qurum olsun. Sərdar bəy qaldırdı bu legitimlik məsələsini. Doğrudan da yaranacaq qurumun legitimlik məsələsi çox mühümdür. Çünki Milli Şura tarixdə həm 18, həm 91-ci ildə yaradılanda xalqın təmsilçiləri tərəfindən yaradılıbdır. Yəni seçilmiş insanlar tərəfindən yaradılıbdır. İndi bugün bizim bu imkanımız yoxdur. Yəni hüquqi legitimliyi bunun bəri başdan şübhə yaradır artıq. Ona görə də biz çalışmalıyıq ki, siyasi ictimai baxımından legitim olsun. Siyasi ictimai baxımından da legitim olması üçün bir, gərək ölkədə rejim dəyişikliyi istəyən, yəni avtoritarizmlə demokratiya keçid istəyən bütün siyasi partiyalar və onların təmsilçiləri olsun. İctimai legitimliyi də ona görə lazımdır ki, xalqın böyük hissəsi bunu dəstəkləsin. Əgər bu siyasi ictimai legitimliyi olmayacaqsa, onsuz da hüquqi legitimliyi olmayan bir qurumun uğur qazanması çox böyük sual altındadır. Bax, bizi narahat edən başlıca məsələlər bunlardır. Mən bir fürsət istifadə edib bir məsələni də xüsusilə qeyd etmək istəyirəm. Bu Milli Şura nə üçün lazımdır? Bu barədə də polemika oldu. Deməli, bugün Azərbaycanda dəyişikliyin baş verməsi mənim fikrimcə üç mühüm faktor var. Biri, bu demokratiya uğrunda mübarizəyə kütləvi xalq dəstəkdir. İkincisi, hakimiyyət içərisindən bu prosesə dəstəkdir, çünki biz demokratik keçidin bu çox mühümdür. Üçüncü isə beynəlxalq birliyin siyasi mənəvi dəstəyi. Bu üç faktor içərisində isə biri həllicidir, o da kütləvi xalq dəstəkdir. Kütləvi xalq dəstəyinin qazanılması üçün də mövcud siyasi konjunktura da açar rolunu müxalifətin birliyi oynayır. Yəni bu müxalifətin birliyi vəzifəsini də bu Milli Şura yerinə yetirməlidir. Əgər bu vəzifəni yerinə yetirə biləcəksə, yəni xalqın kütləvi dəstəyi olacaqsa Azərbaycanda demokratiya uğrunda mübarizəyə, o biri faktorlardır. Yəni hakimiyyətin içərisindən də dəstək olacaq, dəyişiklik istəyən qüvvələr tərəfindən, eyni zamanda beynəlxalq birliyin siyasi mənəvi dəstəyi də olur.
Aydındır, təşəkkür edirəm Sülhəddin bəy, fikirlərinizə görə, verilişimizə qatıldığınıza görə və belə başa düşdüm ki, danışıqlar yenə də davam edirsində, yəqin ki, nəticə də yaxşı olar. Yaxşı olacaq mı Eldəniz bəy?
Şübhə eləmirəm, çünki deyilən sözlərin tam əksəriyyəti ilə mən də razıyam. Sadəcə danışıqdan daha çox iş görmək lazımdır və özünü üçüncü şəxs yerinə qoymaq lazım deyil. Heç bir ağaqlı oğlan və yaxud kimsə hazırlayıb bu şeyləri eləməyəcək, bu bir yerdə eləməliyik. Qardaşlarım bir çox hallarda özlərini üçüncü şəxs kimi danışırlar ki, bu belə olsa belə olsa, amma bunu biz bir yerdə eləməliyik. Bir yerdə eləməliyik və bunu da bizdən tələb eləyirlər. Xalq tələb eləyir. Bu birinci şərtdir. Belə olan şəkildə böyük birlik alınacaq. Mən hətta böyük birlik deməzdim. Buna səmimi və saf birlik alınacaq. O ki qaldı geniş spektr, çox tez-tez bunu biz işlədirik bu. Geniş spektrdə demək avtoritarizmdən demokratiya keçid şüarı ilə mübarizə aparan bəzi müxalif partiyalar da var. Biz onu seçib eləməliyik ki, həmən o demək korroziya düşməsin bu birliyə. Bax, çətinlik buradadır, mənə elə gəlir.
Eldəniz bəy, Sərdar bəy, buyurun, əlavəniz var. Buyurun.
Bunun adı Milli Şuradır. Bu o deməkdir ki, Azərbaycanda siyasi spektrin bütün tərəfləri burada təmsil olunmalıdır. Bizim indi tez-tez bəxsulərdində deyil, əsrin əvvəlində də Milli Şura olub. Həmin Milli Şurada erməni fraksiyası da vardı, komünist fraksiyası da vardı, başqa fraksiyalar vardı, müsavat fraksiyası da vardı. İndi isə artıq kimlərsə analitik rolunda çıxış edir, bunun indikatoru var. Bunun özünün indikatoruna kim uyğun gələcək, buraxır Milli Şuraya, kim uyğun gəlmir, qalır. Bu niyə Milli Şura adını qoyursun? Bu bir ikincisi. Bizim tariximizdə Milli Şura adı ilə iki şura olub. İkisinin də çox acınacaqlı nəticəsi olub. Birinci Milli Şurada hakimiyyət komissara təhvil verilib. İkinci Milli Şura İsa Qəmbərin rəhbərliyi edib. Milli Şurada hakimiyyət Heydər Əliyevə təhvil verilib. İndi üçüncü Milli Şura, mən sual verirəm. Bu Milli Şura hökuməti kimə təhvil vermək üçün yaradılır? Mən bu sualıma cavab verim. Bax, Milli Şurada qoyubsunuz. Əvvəlki Milli Şuralarda hökumətlər təhvil verildi. İndi hökuməti kimə təhvil verməyi vəzifəsini yerinə yetirəcək? Bayaq bəyin də narahatçılığı, mənim də narahatçılığım, cəmiyyətin narahatçılığı bundan bağlıdır ki, bu gizli danışıqlar, bu üst örtülü danışıqlar və eyni zamanda, baxın, dünənə qədər İctimai Palatada heç bir iş görməyən qüvvələr bugün Milli Şura ideyası gələndə deyilir ki, biz sentyabrda dəyişəcəyik hakimiyyət. Bu güc hardan əmələ gəlir? Bu suala cavab tapmaq istəyirəm.
Aha, sualınızı verdik, indi Eldəniz bəydən həmin suala cavab istəyək və ümumiyyətlə belə bir məqsəd varmı hökuməti kiməsə təmsil etmək, vermək?
Milli Şuralar bu işi görüb də,
buyurun. Eldəniz bəy, buyurun. Eldəniz bəy,
fəlsəfəsi ayını öldürməmiş onun demək dərisini belə deyək də soymağına məşğuluq, paylamağına, parçalamağına məşğuluq. Əslində, bilirsiniz, Sərdar bəy nə demək istəyir indi sözlə əvvəlinə qədər? İndi biz erməniləri mə daxil eləyək? O vaxt zaman başqa zaman idi. O vaxt ictimai formasiya başqa idi.
Siz separatistləri dəvət edirsiniz, amma kimlərisə göz ailəmizi bəyənmirsiniz, dəvət eləmirsiniz.
Bəyənmirik, ona görə bəyənmirik ki, gündüz müxalifətdir, axşam iqtidar. Ona görə bəyənmirik ki,
sənin
hövsələn yoxdur, sual vermişsən, cavab verirəm.
Mən sual verirəm, ritorik sual, cavabı mənə məlumdur. Mən necə ola bilərək, dünənə qədər sən Azərbaycan dövlətini parçalamaq istəyən bir adam bugün hamını heç kəsi bəyənmirik.
güvenmirsən və deyirsən yox, mən milləti xilas eləyəcəm. Bu nə deməli sözdür? Biz çörəyi qulağımıza yedirik.
Kim deməyəcən? Başa düşmədim. Nəyə deyirsən? Əgər sadəcə belə deyəcə, mübahisə eləmək istəyirsən, başqa şeydir.
Mən mübahisə eləmək, mən konkret faktları...
Sən, mən bir sən fikirləşib varmışam, sən danışıb sonra fikirləşirsən. Onun üçün xahiş edirəm, demək ilk ağına gələn şey danışma. O nə deməkdir ki, dövləti parçalamaq falan, beşmeçən, nərim, separatizm.
Dedim, saldım axı sizin yazılır.
Daha bir partiya təmsilçisi var telefon xəttində. Azərbaycan Liberal Partiyasının sədri Əvəz Teymurxan, salamlayırıq sizi.
Salam.
Və siz də eyni zamanda Sülhəddin bəylə birlikdə mətbuatda gedən yazılarda bildirmişdiniz ki, təmsilçilikdən imtina edirsiniz Liberal Partiyası adından, eyni zamanda partiyanızın lideri Lalə Şövkət Hacıyevanın adından. Bundan sonra necədir vəziyyət? Fikrinizdə qalırsınız yoxsa dəyişmisiniz?
Liberal Partiya Demokratik Qüvvələri Məşəriyyət Məclisinin üzvü kimi 12 partiya adından ümumi bir bəyanat verdik və biz də ona qoşulduq ki, əgər belə getsə, ortamda biz burdan iştirakçılıqdan, təsisçilikdən imtina edəcəyik.
Belə getsə, yəni necə getsə?
Belə getsə, yəni üçlər formatında gedirdi danışıqlar. Əvvəlcə biz üçümüz, sonra siz, sonra qaranları bu hesab edirik ki, müəyyən mənada siyasi qüvvələri, xüsusən cəmiyyətdə özünü təsdiq etmiş siyasi qüvvələri çoxlara bölmək deməkdir. Biz isə bunun tərəfləri deyilik. Liberal Partiya, Lalə Şövkət bütün seçkilərdə həmişə ilk üçlükdə, ilk 2-3 yerdən birini tutubdur.
Bu bir qədər ambisiyaya oxşamır ki.
Və bizim arxamızda minlərlə, 10 minlərlə, 100 minlərlə seçicidir. O seçiciləri iradəsini göz ardına vurmaq olmaz. Ona görə də biz belə bir bəyanat verdik Demokratik Qüvvələri Məşvələt Məclisi tərkibindən. Açığını mən deyim ki, dünən artıq hazır idi ki, partiyanın adına bəyanat verməyə o layihə hazır idi. Amma situasiya dəyişdi. Ona görə də indi bəyanat verməkdən hələlik yaxşı olar ki, bir dəfəlik vaz keçək.
Buyurun, Natiq bəy, nəsə sualınız var.
Deməli, biz istəyirik ki, bizim istəyimiz nədir? Bizim istəyimiz odur ki, Azərbaycanda 20-dən çox, 20 ilə yaxındır bu hakimiyyəti siyasətinə qarşı müxalifətdə olan türmələrdən keçmiş. Əzablar əziyyət çəkmiş, səs qazanmış, amma mandat almamış qüvvələr var. Onlar da burada təmsil olunsa, daha əgər söhbət Milli Şuradan gedirsə, bu sadəcə siyasi blok deyil, seçki bloku deyil. Bu bir növ 4-cü Azərbaycan Respublikasının təsisçilərinin bir araya yığışmasıdır. Çünki bu hakimiyyət bilirsiniz ki, referendumları da saxtalaşdırıb, seçkiləri də saxtalaşdırıb, qanunları da saxtalaşdırıb, hər şey üzərinə yazıb. Ona görə də sanki Azərbaycan Respublikasının yenidən qanunlar əsasında qurulmasına böyük bir ehtiyac var. Təkcə bu hakimiyyəti seçki vasitəsi ilə dəyişmək deyil. Bir, bax, bu baxımdan da biz hesab edirik ki, orada daha geniş spektrli bir xalq hərəkəti olmalıdır. Sözsüz ki, üzr istəyirəm, sözsüz ki, burada o partiyaların siyasi nüfuzu çəkisi və ilaxır nəzərə alınmalıdır, amma bu artıq mətbuatsız üzr istəyirəm, danışıqların predmeti ola bilər.
Aydındır. Əvəz bəy, buyurun, Akif bəy, nəsə demək istəyirdiniz?
Bir şeyə aydınlıq gətirəm. Bayaq Sülhəddin bəy də dedi ki, fikrimi, yəni Natiq bəyin fikrindən razıyam ki, geniş spektr olmalıdır. Mən səhv eləmirəmsə, mən indiyənə qədər hələ bu studiyada geniş spektr sözünü işlətmədim. Heç işlətmək fikrim də yoxdur. Və son çıxış eləyən Əvəz bəy də belə məlum oldu ki, danışıqlar davam eləyir ona görə ki, hamı yer danışığı aparır Milli Şura ilə. Mən necə təmsil olunacam, neçə nəfərlə təmsil olunacam? Yəni, prinsip danışığı aparan yoxdur. 12 nəfərdən ibarət məşvərət şurası var. O partiyaların 12 üzvü var da hərəsi. Yəni, bax, biz söhbət geniş spektrdən getmirdi açığı. Mən, yəni, əgər Sülhəddin bəy bu yöndə mənim fikrimi yozdursa, düzgün anlamadı. Söhbət geniş spektrdən getmir. Əlbəttə ki, o danışıqları aparan elə aparıcı partiyalar və el hərəkatı özü nüfuzlu təşkilatlar kimi bu danışıqların moderatorluğunu apara bilərdi. Burada heç bir problem yoxdur. Problem başqa şeylərdədir. Söhbət yer alverindən getmir. Realın hərəkatının bir daha mən məcburam bəyan eləməyə ki, biz yer alveri, mandat alveri eləmirik ki, Milli Şurada bizə 3 nəfər demişdilər. Biz indi naz eləyirik ki, bizə 5 nəfər versinlər. Elə söhbət yoxdur. Söhbət prinsiplərdən gedir, söhbət yanaşmadan gedir. Və ona görə də digər partiyalardan indi bu veriliş əsnasında məlum oldu ki, hər iki partiyaya yeni təkliflər olunub və onlar düşünürlər və başqa cür addım atacaqlar. Lap yaxşı. Çox gözəl. Deməli, bunların arasında gedən söhbət ancaq yer və təmsilçilik məsələsidir. Bizim real hərəkatının qırmızı cizgiləri isə təməl şərtlərdəndir. Prinsiplərdən gedir söhbət və bunun qayəsindən gedir. Milli Şuranın uğuru o vaxt olacaq ki, ortalıqda vahid namizəd olsun. Vahid namizəd olmayacaqsa, Milli Şura nəyə lazımdır? Və bu barədə öncədən bir danışıqlar olub mu, olacaq mı, necə olacaq? Əsas bu yəni bilirsiniz, Azərbaycan tarixinin çox sayılı belə birlikləri olub. Və hamısı da fiyaskoya uğrayıb. Azərbaycan tarixinin imzalanmamış müxalifətin razılaşmaları olub. İmza atılmayıb, ictimaiyyətə elan olunmayıb, sonra hamı bir-birini alladıb. Bu 2003-də də olub, 2000-ci ildə də olub, 2005-də də olub, 2008-də seçkilərə getmədilər. Söhbət ondan gəlir ki, nəsə razılaşırsansa, sən bunu imzalayırsan, xalqa bəyan eləyirsən ki, qardaş, bax bu şərtlərlə, bu çərçivədə biz razılaşdıq. Sabah kim bu imzadan geri çəkiləcəksə, gecə transfer eləyəcəksə, biri bir nəfər gecə ilə başqa partiyaya qoşulacaqsa, biri partiyadan çıxacaqsa, bu artıq xalqa məlum olacaq ki, bu imzasını geri götürdü və orada da məcbur olacaq ki, o imzanı geri götürmə səbəblərini izah eləsin və yaxud da hər hansı bir açıqlama gətirsin. Azərbaycanın keçmişində belə hadisələr olub. Real yeni hərəkat olduğu üçün bunların bu mütləq gərək özün səhv eləyəsən ki, öz səhvlərində öyrənəsən. Ağıllı adamlar başqalarının səhvlərində öyrəniblər. Biz də indi başqalarımızın bizdən yaşda böyük olub müəyyən səhvlər edən insanların səhvlərinə baxaraq öyrənməyə çalışırıq və siyasəti bu yöndə qurmağa çalışırıq.
Dinləyicilərimiz görə hansı fikirdədirlər? Salam azadlıq. Mənim heç bir mesajımı oxumur, ancaq yenə yazıram. Xahiş edirəm ki, imkan olanda mesajlarınız oxunur. Ancaq yenə yazıram. Xahiş edirəm Əli Kərimliyə və başqa müxalif fəallara deyin ki, artıq bəsdir bu özbaşınalığa son verməyin vaxtıdır. Bir çox insan Əli Kərimliyə inanır və qəti qərar gözləyir. Bir tərəf Elmar Şəkili sağ olun yazır dinləyicimiz. Salam, sualım sizin hamınızadır. Milli Şura üzvləri arasından vahid namizədin seçilməsi üçün nəyi qurban verməyə razısınız? Yəni deməyim odur ki, bəlkə öz maraqlarınızı önə çəkməkdən əl çəkəsiz, birləşib öz aranızda bir namizəd nəhayət seçəsiniz.
Bizə aiddir, yoxsa Milli Şuradakı
bütün üzvlərə aiddir bu.
Biz 3 dəfə təkrar edirəm.
Müxalifətdə təmsil olunanlara aiddir, yəni belə demək istəyir dinləyicimiz Rasim adlı dinləyici. Milli Şura xalqın başını qatmaq üçün məqsəd yönlü şəkildə yaradılmış ələbaxan oyuncaq bir təşkilatdır. Tam əminəm ki, oktyabr ayında keçiləcək prezident seçkilərinə dək bu şəxslərin arasında əvvəlcədən planlaşdırılmış şəkildə ilkin olaraq narazılıq, bir müddətdən sonra isə parçalanmalar baş verəcək. Sonda isə heç bir ciddi müqavimətlə üzləşməyən iqtidarın hər hansı bir namizədi qalib gələcək. Bir dəfəlik anlayın ki, hakimiyyət nümayəndələri kimi sizlər də artıq xalqın etimadını çoxdan itirmisiniz. Qəlbinizdə heç olmasa bir balaca insaf, vicdan qalıbsa, sifətlərinizə taxdığınız maskaları çıxarın və gedin. Gedin ki, balalarımız bu millətin yalnız 5 sifətli pulgir və oyunbazlardan ibarət olduqlarını düşünməsin. Murad Əzimov adlı dinləyicidən gəlib bu. Ceyhun Bakıdan yazır, Milli Şuranın və yaxud başqa qurumun heç bir əhəmiyyəti olmayacaq, çünki müxalifətə də inam yoxdur. Azərbaycana yeni perspektivli müxalifət lazımdır. Mən bütün müxalif qüvvələri siyasi səhnəni tərk etməyə çağırıram. Bura AXCP, Müsavat, AMİP, ADP, XCP, ACP, EL və başqaları da daxildir yazır. Azadlıq radiosunu Ukraynadan salamlayırıq. Lütfən bir təklifimə münasibət bildirin. MDB ölkələrində milyonlarla soydaşlarımız yaşayır və onlar vətəndə qalan yaxınlarına maddi və mənəvi yardım edir. Mümkünsə həmin dövlətlərdə yaşayan dəyərli insanları milli şuralara qəbul edin. Fəaliyyətlərini tənzimləmək üçün xaricdə yaşayan soydaşlarımızla əlaqə mərkəzi yaradılsın. Hörmətlə akademik M. İsmailov adlı dinləyicidən gəlib bu. Üzümü bütün qonaqlarınıza tutub deyirəm, əzizlərim, bu bizim əlimizdə olan son şansdır. Bu şansı da əldən versək, millət məhv olacaq. Bunu mənim kimi bir sadə insan başa düşürsə, 3 nöqtə. Sizi siyasətçilər daha yaxşı bilməlisiniz. Bir də sizin bir-birinizlə söz güləşdirməyiniz iqtidarın xeyrinədir. Sonda bildirirəm ki, baş verəcək bütün neqativ hadisələrə görə siz millət qarşısında məsuliyyət daşıyacaqsınız. Laçın imzalı dinləyicidən gəlib bu. Sizin heç biriniz millət haqqında fikirləşmirsiniz. Siz sadəcə titul qazanmaq istəyirsiniz. Başqa cür izah edə bilmirəm, çünki ayrı artıq qələbədən danışmaq yersizdir. Qalib imzalı dinləyici yazır. Balıq, xərçəng, ördək məsələsindən əl çəkmək məsləhətdir. İmzasız dinləyicidən gəlib bu. Sərdar bəy, bəstirin, xahiş edirəm, nə olar, istəmirsiniz, istəməyin, amma bu dəfə də alınmasa xalq sizi və sizin kimləri tarixin arxivinə göndərəcək. Hacı imzalı dinləyici yazır bunu. Bu müxaliflər öz aralarında birləşə bilmirlər. İqtidarla necə tək mübarizə aparacaqlar? Xalq necə bunlara inanıb arxaları ilə gedəcək? Bunlar vəzifə eşqindədirlər. Xalqın halı maraqlı deyil. Xalqa yeni millətçi lider şəxs lazımdır. Əkbər Şəkili yazır bunu. Yeter artık bu quruluş bizi əzdi. Biz milletin qədrini bilərlərin yanındayıq, onları dəstəkləyirik. Sərdar bəy, siz də mətbuata iki başlı anonslar verirsiniz. Sizdən şübhələnirik. Siz özünüzü inandırmadınız millətə. Biz el hərəkatının arxasına keçəcəyik yazır dinləyicimiz və imza qoymayıb. Dinləyicimiz SMS-lər həddən artıq çoxdur. Mən oxuya bilməyəcəyəm və dinləyicilərimizdən üzr istəyirəm. Hamısını oxuya bilmədiyimə görə və fikirlərinizə önəm veririk. Sadəcə vaxtımız imkan vermir buna və Eldəniz bəyə son sualımı vermək istəyirəm. Eldəniz bəy, indi vəziyyət necədir? Kimlərlə danışıqlar yenidən başlayıb, kimlərlə danışıqlar aparırsınız və nəticə necə olacaq? Buyurun.
Bu prosesdir, bilirsiniz və bayaq da dedim ki, çox qəliz prosesdir. Bu proses davam eləyir. O cümlədən səhv eləmirəmsə bugün ya sabah Realla danışıqlar davam etdiriləcək. Mən səhv eləmirəmsə Realın həbsdə olan qardaşımız İlqar bəy hətta öz hərəkatına Milli Şurada təmsil olunmaq tapşırığı da verib.
Yox, elə bir şey yoxdur, xahiş edirəm.
Yoxdur, hə? Mən ola bilsin düz informasiya deyil. Amma digər demək saf niyyətli, həqiqətən dəyişiklik istəyən digər partiyalarla danışıqlar intensiv surətdə davam edir. Sadəcə bir çox hallarda bu mətbuatda işıqlanmır və elə şeylər var ki, hələ ki tez də onu bəyan eləmək. Və yəqin ki, son sözümdür. İştirakçılara hər birinin fikrinə hörmətlə yanaşıram. Sadəcə demək istəyirəm ki, valla Allaha and olsun ki, bu xalqın demək sifarişidir. Gəlin burada umuküsüləri qoyaq kənara. Gəlin bir yerdə olaq. Yəni, əlini mənə pəstərəcək, mən səndən küstərəcək nağılından uzaqlaşaq. Xalq görürsünüz ki, bayaq oxuduğunuz mesajlar o simptom idi. Simptomdur. Xalqın da elə, demək olar ki, tam əksəriyyəti birlik tələbi ilə çıxış edir. Birlik olsa təkcə bu hakimiyyətin növbəti illərdə belə deyək də hökmranlığı davam etməyəcək. Birlik olmasa bu demokratik düşərgə də məhv olacaq.
Aynen deyil, Əzbin Akif Bey. Buyurun.
Son bir cümlə ilə onu demək istəyirəm ki, mesajlara mən də münasibət bildirirəm. Bildirmək istəyirəm ki, heç nədə həyat davam eləyəcək, heç nədə bitməyəcək, heç nədə davam, bu 2013-də dünya dağılmayacaq. Amma sadəcə doğrudan da səmimi ortalığa vahid namizəd platforma ilə çıxacaq bir qurum olacaqsa, Real Hərəkatı sonuna qədər bunu dəstək, heç bir ambisiya irəli sürmədən, heç bir təmsilçilik irəli sürmədən, heç bir vəzifə davası etmədən bunu dəstəkləməyə.
Aydındır, artıq verilişimiz yekunlaşır. Mən verilişdə iştirak edən hər bir kəsə öz təşəkkürümü bildirirəm. Bir qədər sonra xəbərlər, xəbərlərdən dərhal sonra işdən sonra verilişin ikinci hissəsi efirdə olacaq. Bizimlə qalın.
İşdən sonra dinləmək məsləhətdir.